COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. As reunións de veciños non sempre acaban ben. Hai veces que mesmo acaban de maravilla. Dígoche isto ao fío do que pasou nun barrio da Coruña, onde foi nunha xuntanza que ía sobre o transporte público, onde arrancou unha marea solidaria con a das veciñas que precisa recibir quimioterapia e que xa non terá que facer unha hora de bus de ida e outra de volta ao hospital Soa. Xa ten quen a acompañe. Contánolo Noela Bao.
Paula ten 45 anos e cancro de ovarios desde hai un. Recibe quimio no Centro Oncolóxico da Coruña, pero chegar é, ás veces, unha aventura desde a súa casa de Novo Mesoiro. Un traxecto que no coche non son nin 10 minutos, en bus levalle 45 no mellor dos casos.
Unha aventura. Camino máis rápido sería ir de aquí ao obelisco e en el obelisco hacer outro transbordo e coger outro autobús que me lleve ao hospital.
O seu home e o seu pai organizasen para levarla no coche, pero sabe que ten moita sorte.
Temos miles de personas vivendo aquí en Mesoiro que non tenemos maneira de llegar tanto al hospital como al centro de salud que lo tenemos en Mato Grande. Tampouco tenemos un autobús que nos acerque allí.
Isto mesmo comentou yo Paula, a alcaldesa da Coruña, hai uns días nunha reunión veciñal para definir as futuras liñas do bus. De repente empezou a recibir mensaxes dos seus veciños.
Desde gente que trabaja cerca da cidade sanitaria, vecinos que están de baja e que ahora mismo non están trabajando, que si necesito cualquier cosa que los avise que ellos non teñen problema en llevarme, madres que dejan a sus hijos en el colegio. Una maravilla de barrio, la verdad. Bueno, que son un amor.
Ela está agradecidísima por un barrio que, aínda que este afastado, é como unha gran familia.
E non é a única lección de solidariedade que nos chega hoxe dende a Coruña. Este domingo, no barrio dos Mallos, organizarán un vermú solidario a beneficio dunha familia que perdeu a súa casa nun incendio o pasado 6 de marzo. Son de orixe marroquina, pero levan 20 anos afincados na Coruña. Dende o primeiro momento, un hostal ofreceulles aloxamento gratis a Hisham, a súa muller e a súa filla. Organizouse unha colecta en locais da zona para axudalo a sufragar os gastos, pero non só recibiron axuda económica, como nos conta Natasha San Vicente, da Asociación Vecinial Os Mallos Plataforma.
E hai unha señora que ofreceu a moblarlle o piso que poida tocar, porque el quedou sen nada, porque a casa quedou completamente queimada. Deronlle roupa, deronlle a rapaza, un dos xestos máis bonitos foi que a rapaza deronlle unha mochila cun bolsiño dentro, a mochila ten un bolso dentro, e meteronlle cartos para ela, para que pudese ela disfrutar deles.
Hai días que é máis doado creer que non está todo perdido. Escoitas La Linterna en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. 23 graus de temperatura e a máxima que se acadou en Galicia esta tarde na localidade ourensá de Leiro. Nesta xornada solleira en boa parte da comunidade e que abre a porta unha fin de semana estable e aínda de temperaturas máis elevadas, sobre todo de cara ao domingo, cando no sur andarán polos 24-25 graus. De seguro que en moitos lugares atoparás un ambientazo semellante o de hai unhas horas na Praza da Quintana en Compostela. Ollo, porque tamén se anuncian mínimas aínda baixas, 3 graus en Lugo, 7 en Santiago. Protagonistas menos agradables que nos trae este tempo solleiro de temperaturas agradables é a proliferación de insectos. A Xunta instalará 20.000 trampas para capturar raíñas en niños primarios de Vespa Velutina, seguindo cunha iniciativa que o ano pasado logrou atrapar máis de 113.000 raíñas, evitando así que pudieran construir os grandes niños secundarios que tamén o ano pasado foron detectados xa en todos os concellos de Galicia. Iso sí, os avisos por estes niños de Velutina reducíronse en un 46% en 2024. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia e Seguridade, participaba esta mañá en Oleiros na instalación da primeira trampa desta campaña.
Son trampas perfectamente diseñadas por tamén colaboración con a universidade. Como decía o alcalde, teñen uns líquidos que son que non causan problema no medio ambiente e ademais están xeolocalizadas e non só se colocan as trampas sino que despois procedemos a retirada das trampas, non, non deixamos un plástico colgado no medio ambiente.
Xa sabes, 012 é o número ao que temos que chamar para avisar da aparición dos niños de Velutinas. Detido un home en Barreiros que fuxiu logo de saltarse un control da Garda Civil na 8, motivo levaba 300 gramos de haxís, dos que se tentou desfacer tirándoos pola ventanilla do vehículo mentre era perseguido polas patrullas, polo que foi arrestado e posto a disposición xudicial. Pero falando de tráfico, hoxe botamos a vista atrás, está que es de cumprirse 6 anos da morte en accidente de circulación dunha parella de mozos de Ribeira, Sara e Abraham. Os dous morreron no acto logo de que outro vehículo se empotrase contra o seu, o que iniciou unha batalla xudicial das súas familias que ven de rematar agora cunha sentencia do Tribunal Superior que condena a condutora causante deste sinistro a 12 anos e medio de cadea e que podería ademais cambiar o Código Penal Español. Íñigo Landa.
Una batalla judicial na que as familias de Sara e Abraham tentaron en todo momento amosar que a morte dos seus fillos non foi fortuita e accidental, senón pola acción irresponsable dunha conductora que sabía que podía provocar unha traxedia. Beni e a nai de Sara.
Pola morte de ellos non lo pagan con nada, pero bueno, é unha satisfacción poder dar carpetazo, porque van casi 6 años que estamos sin nuestros hijos, que los mataron, non murieron, los mataron. E ella tan campante por la calle.
A principal novidade desta sentenza é que castiga por dobre homicidio doloso a morte de Sara e Abraham, recoñecendo que a conductora era consciente de que sabía o que estaba facendo e o dano que podía provocar. Ramón Siaba é abogado das familias das vítimas.
Hicimos la argumentación de que sí que era consciente porque con anterioridad ya puso en riesgo la vida de otras personas. Esta señora había hecho adelantamientos en zonas prohibidas, había hecho que otros usuarios de la vía tuvieran que echarse al arcén para evitar la colisión. Entonces lo que argumentamos es que ella sí que tenía un aviso, digamos, un preaviso de que era consciente de que estaba produciendo un riesgo que podría causar una muerte.
O que foi fundamental para o veredicto de culpabilidade emitido no seu día polo xurado popular e que foi base dunha sentenza ratificada agora polo Tribunal Supremo de 12 anos e medio de cadea para a causante deste terrible accidente e podería ser tamén a base da xurisprudencia que provoque unha reforma do Código Penal español para este tipo de delitos contra a seguridade viaria.
O nome propio da tarde é o de Olegario Vázquez Raña, o recoñecido empresario mexicano e exdeportista olímpico, fillo de emigrantes galegos, faleceu hoxe aos 89 anos. A súa familia trasladarase á Cidade de México dende avión, en Ourense, a comezos dos anos 20 do século pasado. Puxo en marcha un conglomerado empresarial que abarcou diversos sectores, dende hospitais, medios de comunicación, bancos ou establecementos de hostalaría. O ano pasado, Vázquez Raña recibió o premio Ourensanía polo vencello que sempre mantivo coa súa terra natal, ademais da súa traxetoria internacional e o seu compromiso coa comunidade emigrante. Escoita.
La verdad es que no me lo planteo, que mucha, gran mayoría de nuestra generación no se pueda independizar, pues es un problema.
Sí, 38, pero sí, cuesta un poco, sobre todo la parte, la inicial.
Claro.
El 30% del valor de la vivienda.
Estes mozos falan da imposibilidade de mercar unha vivenda. Si o tema do aluguer está complicado o de pensar en vivenda en propiedade, antóllase aínda máis difícil, así que moitos plans de vida póñense en pausa.
Pues toda esta situación ao final acabou por aplazar o tema de ter fillos para edades en que xa non debería de estar pensando en eso, sino en outras cousas. Por exemplo, eu teño agora 40 anos e teño un bebé de 2 anos porque solo...
A partir do 1 de abril e até o 31 de outubro, os mozos que estean pensando en comprar unha vivenda poderán solicitar o aval mozo, unha axuda da Xunta que cubre o 20% do prezo da vivenda. Heriberto García, o secretario xeral de Vivenda da Xunta, explica que se trata de axudar no esforzo inicial que supón pedir unha hipoteca.
Unha aportación inicial do 20% do costo da vivenda, pois son moitos os mozos ou familias ordinarias que non teñen capacidade para poder facer frente a este 20%. Sin embargo, sí que o mellor teñen capacidade de pago dunha cuota hipotecaria ordinaria ao longo de cada ano. E, polo tanto, se disminuye o esforzo na aportación inicial, ese, lóxicamente, hai que repercutilo nas cuotas mensuais.
Santiago conta con comenzar a cobrar a taxa turística este verán. Os responsables de Facenda e de Turismo do Concello comunicaron yo os representantes dunhas 80 asociacións coas que se reunían esta mañá. Falan Manuel César e Miriam Louzao.
Si podemos introducir algunha chega, pois no propio texto da ordenanza, estamos falando de prazos que no verá ou sería factible ter aprobada a taxa.
A min gustaríame indicar que nosa documentación xa temos toda avanzada e hoxe o que queríamos tamén era contrastar con eles cuestións como, por exemplo, si a autoliquidación preferían que fose trimestral ou semestralmente, decir, cuestións moi puntuais.
E antes de poñermos o punto de seguido en la linterna, chegámonos a unha pequena torre de Babel en Lourenzá, en Lugo. Falouche dunha escola de neofalantes que xunto a persoas brasileiras, belgas, arxentinas, españolas, están interesadas en aprender galego. Uns por necesidade laboral e outros por prazer, pero todos co obxectivo de lograr unha integración plena no lugar que os acolle aquí, en Galicia.
Bueno, hai xente que lo fai porque quere sacarse o título de celga para poder acceder a traballos na administración pública, e outra xente como a mí, simplemente por integración donde residimos.
Sigues en la linterna.